Dëgjues nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ende nuk dihet kur do të fillojë zbatuari vendimi i qeverisë për të ndihmuar nënat e papunësuara. Kosova nuk investon mjaftueshëm në energji të ripërtritshme. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria Kosovës ka paraqitur që të ndajë nga 250 euro për nënat e papunësuara. Një qytetare e Kosovës e cila hyn në këtë kategori të përfituesve e mirëpret këtë vendim, por është pak optimiste se ai do të realizohet së shpejti. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Për Kaltrina Berishën, e cila është bërë nën për herë të dytë, premtimi i qeverisë se do të paguajë nënat lehona të papuna me 250 euro për 6 muaj radhazi, është një nga gjërat më të mira në planet e qeverisë.
Pasi që kam mbetur zën, nuk kam punuar më, kam lindur vajzën, aja kam bushur 3 muaj. Ajo se çfarë thot kryeministri në plan program është e mirë për mua si nën, pasi që 250 euro janë mjetet që shumë do të na lehtësonin. Sepaku s'do ta kemi atë stresin financiar për ato para.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në plan programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme ka premtuar se për nënat e papuna do të paguajnë pagën minimale prej 250 euro për 6 muaj të pushimit të lehonit. Po ashtu ai ka thënë se do të ndryshoj pushimin e leonis dhe atë prindëror, në atë mënyrë që të dy prindërit të kenë këtë mundësi. Me ligjin e punës në Kosovë, pushimi i leonis zgjat 12 muaj, 6 muajt e parë paguan punëdhënësi në kompenzim prej 70% të pagës bazë. 3 muajt vijues i paguan qeveria e Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Nënat e papunësuara deri më tash nuk kanë marrë asnjë euro nga qeveria. Çështja kryesore mbetet se kur do të fillojë të realizohet një plan i tillë, si do të zbatohet dhe ku janë paratë. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, por ata nuk janë përgjigjur. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, që nga viti 2014 Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në vitin 2014, numri lindjeve të gjalla ka qenë 25.929, ndërkësh vitin e kaluar ka qenë vetëm 18.188 lindje. Nëse merren të dhënat e vitit 2020, i bie që qeveria Kosovës prafërsisht për 6 muaj duhet të ndajë nga buxheti i shtetit mbi 27 milion euro. Buxheti i Kosovës për vitin 2021 është i parapartë të jetë mbi 2.4 miliard euro. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla e punësimit të gratë është vetëm 14%. Numri grave në moshë pune është mbi 6.000, ndërsa të punësuara nga ky numër janë vetëm 85.601 gra. Femrat janë të punësuara kryesisht në sektoret e arsimit, tregtisë dhe kujdesit shëndetësor. Vebim Ujku, udhëheqësi i Institutit për Zhvillimin e Politikave Sociale, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se dhënia e këtyre mjeteve për nënat e papuna lehon do të rriste natalitetin.
Mendoj se kjo është zakonisht e rëndësishme për të ardhmen e vendit në përgjithësi, për shkak se nataliteti është në rani e si për dhe gjitha nënat e cilat nuk punojnë dhe kanë mundësinë se 6 muaj të ardhshëm marrin një shumë prej 250, kjo do t'i stimulojë edhe në rrugët natalitetit, por edhe në kujdesin dhe mirësinë e fëmijët në rrugën e atyre fëmijëve, sepse ne dimë se 6 muaj të parë fëmiu ka shpenzime shumë të mëdha dhe kjo shumë mund të mbulojë gjitha shpenzimet të cilat kanë për fëmijën.
Me mbështetje për lehonat dhe të tjera çështje sociale që përfshihen në këtë program të qeverisë, kryeministri Kurti ka thënë se do të nxjerrin shoqërinë nga varfëria dhe do të sjellin më shumë barazi shoqërore dhe gjinore. Megjithatë, Kaltrina Berisha, nën e dy fëmijëve, dyshon se kjo do të fillojë të realizohet shpejt. Ajo nuk pret se mund të jetë përfituese kësaj ndihme shtetërore. Në familjen Berisha punon bashkëshorti i Kaltrinës dhe si thot ajo, të ardhurat mujore janë të vogla, por se mundohen të menaxhojnë sa më mirë, duke u ikur gjërave të luksit dhe blerë vetëm gjërat e nevojshme për jetë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Investimi në prodhimin e energjisë së ripërtritshme në Kosovë mbetet një sektor që ende nuk gëzon shumë përkrahje. Megjithatë, përkundër mungesës së përkrahjes financiare dhe lehtësirave, individ dhe biznese të ndryshme kanë filluar që të investojnë në panele solare për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e tyre të përditshme. Njohësit e kësaj fushë thonë se qeveria duhet të fokusohet në energji të ripërtritshme. Shkëlqim Hysenaj Sjellollsi.
Ka kaluar pak më shumë se 2 muaj i presi Ahmet Sedefi ka investuar në vendosjen e sistemi solar për prodhimin e energjisë elektrike mbi objektin e kompanisë së tij, Sedefi Commerce në Pej. Përmes këtij sistemi solar, kompania që ai ka në pronësi pritet të prodhojë 100 kW energji elektrike. Ky kapacitet nuk është i mjaftueshëm për të mbuluar të gjithë kërkesën e kompanisë, por Sedefi shpreson se për një periudhë një vjeçare do të vrejet efekti këtij investimi.
Po njëherë nuk mundesh të bësh rezultate, do të shumë rrugë, për shembull që thik. Po një vjeçare, atëherë mos ndesh edhe përfitimin e kësaj. Një plan program 5 vjeçar. Na kemë përfituar për çdo. Pas kësaj 5 vjetëve veç i shohim rezultatet.
Sedefi thot se shumë biznese në Kosovë nuk e kanë mundësinë që të investojnë në prodhimin e energjisë së ripërtritshme. Për këtë arsye ai beson se do duhet të ekzistonin më shumë grante qeveritare dhe mundësi të tjera të mbështetjes financiare për bizneset që investojnë në këtë fushë. Viteve të fundit janë rritur iniciativat për investime në sisteme solare. Megjithatë, kompanitë që punojnë në këtë fushë thonë se duhet më shumë mbështetje dhe lehtësime. Ermali Meri drejton kompaninë kosovare Esko Solar Systems, e cila ofron konsulencë si dhe bën realizimin e projekteve të energjisë së ripërtritshme. Imeri thot se ky sektor po përballet me procedura të shumta burokratike. Për të zhvilluar këtë sektor, Imeri thot se qeveria duhet të vendosë masa stimuluese.
Çështja më e mirë në financa, në grante, subvencionimi për qeverisë, subvencionimi ose ulja taksave për personat që instalojnë sisteme solare, të gjitha do të ishin masa që do të ndihmonin njerëz zakonisht shumë për energjinë solare në Kosovë ose energjinë e ripërtritshme.
Ditë më parë qeveria e Kosovës miratoi programin qeverisës. Në këtë dokument qeveria zotohet se do të kujdeset për krijimin e kushteve të favorshme për furnizim të qëndrueshëm e të përballueshëm me energji për të gjithë qytetarët dhe ndërmarrjet e Kosovës, duke pasur parasysh edhe ndikimin e mjedis. Sipas qeverisë, për të arritur këtë qëndrueshmëri, rol kryesor luan rritja e eficiencës së energjisë dhe rritja e shumëllojshmërisë së burimeve energjetike. Megjithatë, Dardana Bazi, ulumtues i lartë në Institutin për Politika Zhvillimore INDEP, thotë se qeveria ka përmendur vetëm shkarazi sektorin e energjisë. Programi qeverisës sipas Abazit duhet të përfshijë masa konkrete që ndikojnë në transformimin e sistemit energjetik të Kosovës.
Mund të modelohet një ardhme ndryshe në sektorin e energjisë, ku ne nuk do të varemi nga tërsisht nga qymyri i provuar në Obiliç, por do të kemi shumë provuës gjithandej Kosovës dhe vetë qytetarët do të mund të jenë edhe provuës edhe konsumues të energjisë dhe kështu